Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la trian de Julio 2024. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto el sendo de Radio Vaticana, dum cio ni presentos informoin. Carai geionuloi, ne resignu revi pli justan mondon. Gi estas la texto de la twittera messaggio publicigita hodiau de Papo Francisco en sia conto Naulingva Pontifex, cion sequas pli ol 14 milionoi da personoi. Cracovo, Pollando. Estis presentita i hodiau en Cracovo la oficiala simbolo kai pregio della 31a mondatago della Junularo, kiu okazos en tiu pola urbo en la jaro 2016. La simbolo kunigas lau sugestia maniero plia in elemento in de tiu mondatago, kies temo estas cerpita e la evangelio lau Sancta Mateo. Beata in la misericordai, char ili trovos misericordon. Iel centro estas cruzo, kiu estas Cristo, kiu estas la kerno de la mondai tagoi de la junularo. El la cruzo eliras du faireroi, el coloroi rugia kai blu lazura, por bildigi la radioin de la Dia Misericordo, la sangon kai la aquon kiui eliris la brusto de Jesuo. La radioi mixigas kun la bracoi de junulo kiu circa ubracas la cruzon. La simbolo enestas en blason shildo kun la formo de pollando. La capo de la junulo indicas anca la geografian loci John de Cracovo, dum la usata i coloroi, blua, rugia, cae flava, aludas la oficiala in coloroin della urbo. La oficiala pregio della monda junulara tago consistas el tri partoi. La unua estas la confido de ciu homa estulo, cefe de la geiunuloi, alla Dia Misericordo. En la dua oni petas la signoro la grazon havi misericordan coro. En la tria oni petas la propeton de Virgulino Maria cae de Sancta Johano Paolo la II, patrono della monda junulara itagoi. Campobasso, Italio, la diocesoi de regiono Moliso travivas dum la nunai horoi la attendon por la alveno de la papo, venontan sabaton. Aldone al urboi Campobasso cae Isernia, la papo visitos anca la pilgrim locon de Castel Petroso, cie li rencontos la geiunuloin de Moliso sed anca de la naibara regiono Abruzzo. Romo, haltigi la spiralon de perforto. Gi estas la unuanima peto de la internazia comunumo adresita al ciui concernatai partioi en proxima oriento, post la forcapto cae murdo de la iuna palestinano en Jerusalemo. Murdo farita, tre probable, por revengi la murdon de la tri iunai israelai seminarianoi. Intertempe anca udum la lastai dudecvar horoi dauris la getoi de misiloi al Israelo e la tiel nomata strio de Gaza, cae la aviadilai fulm attacoi super la territorio controllata de Hamas. La soifo de revengio riscas pli gravigi la situazion en spiralo de stricitezoi cae perfortoi ciui povus estigi aliain forpasoin. Tion timas la internazia comunumo, ciu alvocas al ciui partioi, samaciel faris la generala secretario de Unuigintai Nazioi, Ban Ki-moon, la usona state secretario John Kerry, cae ciui registaroi de Europo, ciui condamnis la murdon per tre netai vortoi. Se la araba knabo estis murdita pro nazismai motivoi, tial temas pri horora cae terura faro, diris uno e la familioi de la tri murditai hebreai seminarianoi. Sango vocas sangon, admonis Monsignoro Tual, la latina patriarco de Jerusalemo. La stricitezzo restas grandega. La Israela registaro promesis puni la armeanoin ciui daure publicigos minazzoin contrau la araboi en interreto. Sia flanque Hamas promesis che Israelo pagos la preson de siei crimoi. Cairo, en Egiptio oni plifortigis la sicurez rimedoin cae estas alta alarmo ocase de la unua da treveno de la malelecto fare de la armeanoi de presidanto Mohamed Morsi, electita de la Islama Frataro. La subtenantoi de Cilasta Movado annonsis la tagon de la colero, cae realigis manifestazioin en la tuta lando. Tri bomboin oni jetis contra u polizeio en Giza, tamen sen estigi vundoin. En Cairo, subtenanto de la Islama Frataro, mortis pro la explodo de bombo chiun li pretigis. Jubo, sud sudano, disse scirita de interna milito ec de la fino de la iaro 2003, riscas fali en la malsategon dum la venontai semainoi, se ne alvenos amasai helpoi. Tion prognosis gruppo de neregistarei organizajoi. Decoi da miloi da personoi estis murditai, cae estigis 1,5 milionoi da rifugintoi ec de la explodo de la milito duone de decembro 2003. Unigintai nazioi tamen, por la momento, havas nur 40% de la mon fondusoi necessai por la humanezai helpoi. Mancas do ancora pli ol 1 miliardo da usonai dolaroi. Ses pristelitai au bruligitai malsanuleioi, almena u quindecoc personoi murditai en ili. Iene la statistico pubblicigita en rapporto de curazzistoi sen land limoi pri sud sudano, antautage della triada treveno della sendependigio della lando. Gramo plena bilanzo, la perfortai eventoi contra u la hospitaloi cae la detruo della sanitarai strutturoi malebligas al multai e la pli vundeblai personoi la helpon della stato. Curazzistoi sen landlimoi plurfoie condamnis citiuin perfortagioin cae petis alla partioi concernatai della conflicto certigi che la loggiantaro de sud sudano povu trovi curazzistan helpon sen timi perforton. Bagdado, ec de quelcae tagoi, la Irakai armeai aviadiloi bombadas Mosul, cae la aviadilai fulmatacoi crescas ciutage lau intensezzo. Hierau la stratoi ciui trairas la esplanadon de Ninive estis plenai ie charge autoi cun la islamai familioi ciui fugis el Mosul al Erbil cae alla Iraka Kurdistano. Tiel la Chaldea cefepiscopo de Mosul, Amel Shamon No, prescribis al informagenteio Fides la situazion en Mosul, conquerita la nauan de junio, fare della sunaistai ribeluloi, guidatai della jihadistai milizianoi della nazio islama en Irako cae Sirio. La aviadilai attacoi daure forpelas e la urbo la civilan loggiantaron, dum la milizianoi daure controlas la quartaloin. Dum la lastai dutagoi, armitai gruppoi attacis la siro-ortodoxan pregeion de Sancta Efrem, cae tiun siro catolican dedicitan al Sancta Paulo. Islamabado pliacigis la san stato de Asia Bibi, cristana patrino de quin gefiloi, mort condamnita pro blasfemezzo, cae ciu de iaroi attendas appellazian iuge processon. Pastro de cef diocezo Lahore sciigis la rapidan pliacigion de la san stato, ciu psicologia, ciu fisica de la virino, cae li petis por sci tuian curazzadon. Cun pli ol 180 milionoi da loggiantoi, el ciui naudex 7% islamanoi, Pakistano estas la sesa pli loggiata lando en la mondo, cae gi estas ancau la dua lando, ce tiui islamai post Indonesio. Prescau 80% estas la sunaista islamanoi, dum la shiaistoi estas 20%. Estas ancau hinduistoi, prescau 2%, cristanoi 1,6%, cae sikhoi 0,04%. Seulo, Suda Coreio cae Cinio firme contraustaras la evoluon de nucleai armiloi en la Corea duoninsulo. Gi estas la messaggio cune publicigita de presidente Park Geun-ye de Suda Coreio cae de lia cina collego Xi Jinping, quiu visitas Seulon. La du estroi esprimis crome firman contrauetson contra la eventuala nova testado de nucleai armiloi fare de Norda Coreio post la testado de 2006, 2009 cae 2013. Por la Cina presidanto, quiu petis restartigon de la intertractoi por la senarmigo de Pyongyango, temis pri la unua visito en Suda Coreio ec de lia en officigio marte de la pasinta iaro. Carega ege frato inia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.